στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέα και εσκήνωσον ημί. Και καθάρισον μας, ελπάς, κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Μετά την ομιλία θα έχουμε ακολουθία, θα έχουμε θεία λειτουργία. Είναι η ορτή αύριο του Αποστόλου Ανδρέα. Λοιπόν, οπότε δεν θα αργήσουμε. Θα συνεχίσουμε και σήμερα από τα αποφθέγματα της γερόντισσας Γαβριλίας. Αποφθέγματα, δηλαδή προτάσεις που έχουν εμπειρία ζωής. Προτάσεις που έχουν δύναμη γιατί έχουν μέσα τους την χάρη του Θεού. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό του όριμου του πνευματικού ανθρώπου. Να λέγει λίγα λόγια, να λέγει λίγες προτάσεις και να έχουν δυνατό και μεγάλο περιεχόμενο. Ενώ αντιθέτως το χαρακτηριστικό του ανώριμου ανθρώπου είναι όταν λέγει πολλά και εκφράζει λίγα. Δηλαδή να έχουν δύναμη και περιεχόμενο τα λόγια του. Είναι δηλαδή μια φλιαρία. Η γερόντισσα όμως και όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, οι σοφοί άνθρωποι, έχουν μία λιτότητα και ταυτόχρονα έχει μία δύναμη ο λόγος τους. Να πούμε μερικά λοιπόν από αυτά τα αποφθέγματα που είναι η εμπειρία της ζωής της γερόντισσας. Λέει, η πείρα μου με δίδαξε ότι κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει κανέναν παρόλη την θέληση και την αγάπη. Η βοήθεια έρχεται μόνο όταν έρθει η ώρα του Θεού από τον έναν, δηλαδή τον Θεό. Μας ξεκαθαρίζει δύο πράγματα η γερόντισσα. Πρώτον, δεν χρειάζεται αγωνία, άγχος, ένταση. Όταν θέλουμε να επισημάνουμε κάτι ή να διορθώσουμε κάτι ή έχουμε την έννοια κάποιου ανθρώπου. Τα πάντα τα τακτοποιεί η χάρη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, όταν είναι δεκτικός, όπως λέει εδώ, όταν έρθει η ώρα του Θεού. Εμείς βεβαίως βοηθούμε με ποιον τρόπο, με την προσευχή, με ποιον τρόπο το να μην σταθούμε πρόσκομα αυτής της ώρας του Θεού για τον άνθρωπο. Μη ζούμε σε ψευδεστήσεις ότι εμείς θα σώσουμε τον άνθρωπο. Θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο ή ότι εξαρτώνται πολλά από εμάς. Μπορείς να έχεις θέληση, να έχεις αγάπη να βοηθήσεις κάποιον άνθρωπο, αλλά χρειάζεται να φτάσει η ώρα του. Να μην βιάζουμε εμείς τη στιγμή και τον χρόνο αυτό, γιατί μπορεί αντί καλό να κάνουμε ζημία. Η βιασύνη μας, το άγχος μας δείχνει καταρχήν ότι δεν εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού. Και δεύτερο, δεν δίνουμε τις προϋποθέσεις στον άνθρωπο να γίνει η στιγμή αυτή ευλογημένη. Γιατί πολλές φορές η δική μας ένταση, η δική μας παρέμβαση δυσκολεύει αυτή την ώρα του Θεού για να μιλήσει στον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το καταλάβουμε. Αυτή από την πείρα της γνωρίζει. Εμείς νομίζουμε, βλέπουμε κάτι, λέμε εντάξει, θα παρεύουμε, θα το εξηγήσουμε και θα τακτοποιηθεί. Έχοντας την αφέλεια ότι ο άλλος είναι αμέσως έτοιμος, δεκτικός ή έχει την διάθεση να δεχθεί κάτι και να αλλάξει. Αυτό αφορά όλους μας, αφορά τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, αφορά τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους συντρόφους μας κλπ. Ή τους συναδέλφους μας. Να το έχουμε όπως υλικό. Ότι η στιγμή αυτή του πότε είναι έτοιμος ο άνθρωπος να γίνει η καλή αλλαγή είναι υπόθεση της ώρας του Θεού που θα είναι γόνιμη αυτή τη στιγμή για να καρποφορήσει ο Θεός την καρδία του ανθρώπου. Εμείς θα το επαναλάβουμε. Μένουμε στην αγάπη, μένουμε στην προσευχή και προσπαθούμε να μην σταθούμε εμπόδιο με τη βία μας, με τη βιασύνη μας αυτή τη στιγμή ότι θα αλλάξει ο άνθρωπος. Πάμε στο επόμενο. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό πολύ σημαντικό. Ξεκαθαρίζει η γερόντισσα τα πράγματα. Πνεύμα Θεού έχει. Λέει λοιπόν, όπου, προσέξτε αυτό πόσο σημαντικό είναι, τοποθετήσεις εσύ τον εαυτό σου, εκεί θα σε τοποθετήσουν και οι άλλοι. Πολλές φορές έχουμε παράπονο. Δεν μας εκτιμούν, δεν μας σέβονται, δεν μας τιμούν, δεν μας υπολογίζουν, δεν μας αναγνωρίζουν. Εδώ τι λέει? Όπου τοποθετήσεις εσύ τον εαυτό σου, εκεί θα σε τοποθετήσουν και οι άλλοι. Το πώς θα μου φερθούν οι άλλοι κυρίως εξαρτάται από τη δική μου τοποθέτηση. Αν έχουμε μια σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια, έχουμε μια σοβαρότητα, αν έχουμε μια ξεκάθαρη στάση ζωής, αν έχουμε μια ωριμότητα, αν έχουμε ένα ειδικό βάρος στη ζωή μας και δεν είμαστε ανάλαφροι, επιπόλαιοι, τότε ανάλογα δίνουμε τη δυνατότητα, δίνουμε τη διάθεση και στον άλλο να κινείται προς εμάς με τον ίδιο τρόπο. Μια στάση αξιοπρεπής που έχει σοβαρότητα κατά Θεόν, δημιουργούμε τη διάθεση και στον άλλο να κινείται προς εμάς έτσι. Άρα, πριν παραπονεθούμε ότι μας περιφρονούν οι άνθρωποι, πριν παραπονεθούμε για τη στάση των άλλων ανθρώπων, να δούμε εμείς ποιοι είμαστε, πώς τοποθετούμεθα, ποια είναι η ζωή μας, ποια είναι η εσωτερική μας κατάσταση, ποια είναι η εσωτερική μας στάση, ποια είναι η σοβαρότητά μας. Και εφόσον ρωτήσουμε τον εαυτό μας, θα απαντηθούν πολλά ερωτήματα, πολλές απορίες και θα καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να παραπονούμεθα, να γκρινιάζουμε και να απαιτούμε. Λέει γέροντες, όπως τοποθετήσεις εσύ τον εαυτό σου, εκεί θα σε τοποθετήσουν και άλλοι. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η λεγόμενη αξιοπρέπεια του χριστιανού. Δηλαδή, αν είσαι άνθρωπος που έχεις Πνεύμα Θεού, αν είσαι ευωδία Χριστού, αν εκπέμπει η ύπαρξή σου το Πνεύμα του Θεού και τοποθετείς έτσι, εμπνέεις και τους άλλους ανθρώπους να σε προσεγγίζουν έτσι, να σε αντιμετωπίζουν έτσι, να σε δέχονται έτσι στη ζωή τους. Αν όμως είσαι ένας επιπόλαιος άνθρωπος που φέρεις μόνο το όνομα του χριστιανού και δεν έχει γίνει πραγματική αλλαγή μέσα σου, τότε θα είναι ανάλογη και η στάση των άλλων ανθρώπων. Αν έχουμε μία επιπολαιότητα, μία απροσεξία, μία συμπεριφορά που δεν τιμά εμάς, σαν στάση ζωής είμαστε κακοί στην συμπεριφορά μας, αδιάκριτοι, προσβλητικοί, δεν ξέρουμε να μιλούμε σωστά, είμαστε οργύλοι, θυμώδεις, προσβλητικοί, που στην ουσία τον εαυτό μας προσβάλλουμε, τότε γεννούμε ανάλογη διάθεση και τον άλλο προς εμάς. Αν όμως η ζωή μας έχει μια σοβαρότητα, θα το επαναλάβουμε κατά Θεόν, δηλαδή πήραμε στα σοβαρά τη ζωή μας, αξιολογούμε τον χρόνο μας διαφορετικά, ιεραρχούμε τη ζωή μας με διαφορετικόν τρόπο και κριτήριό μας είναι ο Χριστός και η αιωνιότητα, τότε αυτό το ήθος αλλοιώνει και τους άλλους και δεν τους δίνει περιθώρια να κινούνται σε εμάς με έναν τρόπο που δεν τιμά την φύση μας, δεν τιμά την υπόστασή μας, δεν τιμά το γεγονός ότι είμαστε εικόνες Θεού. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό κριτήριο που θέτει η γερόντισσα, ότι το πώς μας βλέπουν οι άλλοι το καθαρίζουμε εμείς. Το πώς μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι το καθαρίζουμε εμείς. Και καθορίζεται από το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας και πώς τοποθετούμεθα στη ζωή. Συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν γνήσιοι άνθρωποι του Θεού, περνούσαν σε καταστάσεις πολύ δύσκολες και δυσάρεστες και δεν τους άγγιζε τίποτα. Και ενώ γίνονταν περίγελος των ανθρώπων, ξαφνικά αλλοιωνόταν η ατμόσφαιρα και όλοι τους δίναν τιμή και σεβασμό. Αν λοιπόν θέλουμε τιμή και σεβασμό και ενδιαφέρον από τους άλλους ανθρώπους, αυτό εμείς θα το κερδίσουμε, αν τιμούμε και σεβόμαστε εμείς πρώτοι τον εαυτό μας και έχουμε ανάλογη στάση ζωής. άλλο σημείο που τονίζει γερόντισσα. Είμαστε χρήσιμοι μόνο όταν δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας. Και το αντίθετο. Πω, τι κουβέντα φοβερή είναι αυτή. Η κάθε κουβέντα είναι μια μαχαιριά στην καρδιά και μια πηγή που έχει μέσα τη ζωή. Λέει πότε είμαστε χρήσιμοι, όταν δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό τι λέει. Όταν δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας. Όταν δεν είναι η ζωή μας έχει ως κέντρο τον εαυτό μας. Όταν δεν θέλουμε όλοι να υπολογίζουν εμάς. Όταν δεν υπολογίζουν προσωπικά ωφέλη. Όταν βγαίνουμε από τον εαυτό μας, κοπιάζουμε για τους άλλους. Διακονούμε τους άλλους. Γινόμαστε θυσία για τον άλλον. Τότε είμαστε πραγματικά χρήσιμοι. Όταν δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας. Όταν υπάρχουμε για τους άλλους. Αντιθέτως, όταν υπάρχουμε μόνο για τον εαυτό μας, είμαστε πλέον άχρηστοι άνθρωποι. Είμαστε νεκροί άνθρωποι, είμαστε πτώματα και μεταφέρουμε θανατήλα στους άλλους ανθρώπους. Και αυτό πώς εκφράζει θανατήλα? Με την απέτηση, τη σύγκρουση, τη διεκδίκηση, τα παράπονα. Γιατί? Μα είμαι το κέντρο του κόσμου εγώ. Μα όλοι πρέπει να υπηρετούν εμένα, την ανάγκη μου. Τη γνώμη μου, να συμφωνούν μαζί μου, να με έχουν περί πολλού. Ο άνθρωπος λοιπόν πλέον άχρηστος είναι αυτός ο οποίος είναι κλεισμένος στον εαυτό του και θέλει όλοι να υπάρχουν για αυτόν. Κοιτάξτε, δύο καταστάσεις, δεν υπάρχουν κάτι άλλο. Ή μαθαίνω να υπάρχω για τους άλλους και όταν βρίσκω πραγματικά τον εαυτό μου και είμαι χρήσιμος για όλους και για μένα, ή υπάρχω για να είναι οι άλλοι στραμμένοι προς εμένα. Να γίνονται οι άλλοι αναφορά προς εμένα. Να γίνονται οι άλλοι σημείο αναφοράς προς τον εαυτό μου. Αυτό που μοιάζουν ψηλά γράμματα, αν το προσέξουμε, έτσι είμαστε. Έχουμε ασκηθεί να μην υπηρετούμε μόνο τη δική μας ανάγκη. Έχουμε ασκηθεί να είμαστε χρήσιμοι για τους άλλους. Να υπάρχουμε για τους άλλους. Μόνο στα λόγια. Στην πράξη γινόμαστε δυνάστες, τύρανοι, απαιτητικοί. Αυτό που λέει ο κόσμος, ο πολύς τοξικοί. Τι είναι τοξικός άνθρωπος? Αυτός που τα πάντα τα ελέγχει με βάση τον εαυτό του, τη γνώμη του, την ανάγκη του και έτσι μετρά τη ζωή του. Πραγματικά ο ωραίος άνθρωπος, ο όμορφος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος, όπως λέει το γερόντισσα, δεν υπάρχει για τον εαυτό του. Είναι ευωδία Χριστού αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ευλογημένοι οι άνθρωποι. Τους βλέπεις. Καταρχήν έχουν αντίληψη. Καταλαβαίνουν. Ακούνε πραγματικά. Τι λέει ο άλλος? Ο άνθρωπος που είναι κλεισμένος στον εαυτό του και απαιτεί όλοι να είναι στραμμένοι προς αυτόν, ποτέ δεν ακούει τον άλλο και δεν μπορεί να σχετιστεί με τον άλλο. Δεν λειτουργεί στη σχέση του. Είναι στην κοσμάρα του. Δεν έχει εσωτερική εγρήγορση και αντίληψη για να καταλάβει τον άλλον, να καταλάβει το σημενόμενο των λόγων του άλλου και να καταλάβει το βάθος της υπάρξεως του άλλου και να σχετιστεί. Είναι ένας άνθρωπος στατικός, κλεισμένος στον εαυτό του, που γυρεύει όλοι να στραφούν προς αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος έχει τη δυστυχία που δεν μπορεί να καταλάβει ποτέ την ομορφιά που κρύβει ο άλλος άνθρωπος και να σχετιστεί μαζί του και είναι ένας αντικοινωνικός, απομονωμένος άνθρωπος μέσα στην κόλαση της απομόνωσής του και στη μοναξιά του. Δεν είναι τυχαίο που ο Αββάς Μακάριος λέει τι κόλαση είναι αυτό, η ακοινωνισία, να είναι δύο άνθρωποι πλάτη-πλάτη. Ενώ παράδεισος είναι η κοινωνία του προσώπου του άλλου, να είναι πρόσωπο με πρόσωπο με τον άλλο. Πώς να το κάνεις αυτό όμως? Όταν δεν έχεις ασκηθεί να βγαίνεις από τον εαυτό σου για να καταλαβαίνεις τι πραγματικά λέει ο άλλος. Συνήθως από τον άλλο ακούμε θόρυβο. Ακούμε φθόγκους, δεν ακούμε λόγο. Και τι σημαίνει ο λόγος για τον άλλον άνθρωπο? Για να καταλάβουμε την ουσία του προσώπου του και να σχετιστούμε μαζί του. Αυτό είναι εμπειρία και άσκηση ζωής. Αν από μικρός δεν έμαθες να ασκείσαι πρώτα απ' όλα τις προσωπικές σου ανάγκες, δεν τις κάνει πάντα η μανούλα σου και ο μπαμπάκας σου. Θα σηκώνεσαι να τιμάσεις τα πράγματα τα δικά σου. Να νοιάζεσαι για τον άλλον. Να εκπαιδεύουν οι γονείς τα παιδιά να νοιάζονται για τον αδελφό τους. Αλλιώς γίνεται ένας τύραννος άνθρωπος που ακούει μόνο τον μονόλογο που έχει ο ίδιος. Αν καθημερινά δεν βγαίνουμε λίγο από τον εαυτό μας, αντιληφθούμε τον άλλο, στην εργασία μας είμαστε τελείως ασυνάρτητοι και μη συνεργάσιμοι. Πώς θα καταλάβεις ένα πνευματικό άνθρωπο, αν είναι συνεργάσιμος, αν είναι βολικός, αν δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά λύνει προβλήματα. Αν πας σε μια δουλειά, θα δεις τους παράξενους ανθρώπους. Όλο απέτηση, όλο γκρίνια, όλο κουτσοπολιά. Πάντα θα συμβούν παράπονα, απαιτήσεις. Οι πιο αγαπητοί άνθρωποι προσωπικά σε χώρες που έχω ευθύνη είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν δίνουν προβλήματα. Ξέρουν να λύνουν. Αυτός ποιος είναι ο άνθρωπος, αν το ψάξεις, ο δουλεμένος άνθρωπος. Ο ασκημένος άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Και για αυτούς που θέλουν να βρουν σύντροφο που παντρευτούν, πρώτο ήδη να δουλέψουν τον εαυτό τους και να βρουν δουλεμένο άνθρωπο. Όχι εξωτερικά κομψό μόνο, αλλά ένας δουλεμένος άνθρωπος, ασκημένος, ανοιχτός οριζοντάς του. Ζωντανός άνθρωπος, ξύπνιος άνθρωπος, που έχει ενέργεια μέσα του. Όχι κατσούφης, όχι τσιγκούνης, όχι κολλημένος, ιδίως κολλημένος χριστιανός. Δύσκολοι άνθρωποι, πάρα πολύ δύσκολοι. Αλλά άνθρωποι που έχουν δουλέψει τον εαυτό τους, έχουν πείρα ζωής, όπως λένε οι πατέρες μας, αυτός είναι άκαπνος. Δεν έχει φάει πειρασμούς. Άκαπνος άνθρωπος μακριά. Μπαρουτοκαπνημένος, αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οι δουλεμένοι άνθρωποι, οι ψημένοι άνθρωποι, που δεν κάθονται νοχελικοί στην καρέκλα τους και περιμένουν τον πρίγκιπα ή την πριγκίπισσα στη ζωή τους. Αυτοί που πιάνουν την πέτρα και τελειώνουν. Αυτός είναι ο άνθρωπος της προσευχής που έχει δουλέψει την καρδιά του. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι, οι χρήσιμοι. Οι υπόλοιποι, ας τους δώσουμε ένα επίδομα. Να τη βγάλουν τη ζωή τους και τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορούμε να ζούμε με επιδόματα. Πρέπει εμείς να δημιουργούμε πράγματα και καταστάσεις. Παρακάτω. Και συνεχίζει η γερόντισσα. Σαν τον Σίμωνα, τον Κυριναίο, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να τρέξουμε εις βοήθεια του συνάνθρωπου. Τι ωραία. Όπως ο Σίμωνα Κύριος πήγε το Σταυρό του Κυρίου. Να είμαστε έτοιμοι να βλέπουμε. Αλλά γιατί μπορεί να λέμε ότι αγαπούμε, έχουμε διάθεση, αλλά δεν βλέπουμε. Γιατί. Μα μόνο τον εαυτό μας βλέπουμε στον καθρέφτη. Μόνο με τον εαυτό μας είμαστε απασχολημένοι. Είμαστε αυτοαπασχολούμενοι. Μεγάλη αμαρτία. Αυτός ο αυτισμός όλο με τον εαυτό μας, με τους λογισμούς μας, με τις επιθυμίες μας, τις ανάγκες μας, τις απαιτήσεις μας. Αν όμως έχουμε ασκηθεί, σύμφωνα με τον προηγούμενο λόγο, το απόφευγμα της γερόντισσας, τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε εις βοήθεια του συνανθρώπου. Δεν θα μας πει κάποιος, βοήθησε τον ρε. Μα είναι φοβερό αυτό, να βλέπεις ένα δυσκολεμένο άνθρωπο και τελείς τον άλλο και να βγαίνει από την εκκλησία. Όλο αγιότητα και κοινωνημένο. Λες, τρέξε, βρες τον άλλο εκεί. Πρέπει να το πεις. Αχ, δεν τον είδα. Αχ, και εγώ γιατί να το κάνω. Δεν μπορεί ο άλλος. Όταν ακούς αυτό το πράγμα, τρελαίνεσαι. Μα ο ίδιος τρέξε, βρε, βρες τον. Έχει ανάγκη ο άλλος. Πρέπει να σου το πει ο άλλος. Δεν σε απασχολεί εσένα επειδή είναι δικός σου άνθρωπος. Η κίνηση του ανθρώπου δείχνει πολλά. Το πώς κινείται, πώς ενδιαφέρεται πραγματικά. Χωρίς αστεροβουλία. Το βλέπεις. Έχει, και αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που από μικροί είχαν ευθύνες και έχουν μεγάλη ευθύνη γονείς, πως γι' αυτό είναι ευλογημένες οι πολυτέκνες, οι οικογένειες ως προς τούτο. Αν είσαι μοναχοπέδι, μπορεί να γίνεις και άγιος, δεν λέμε, αλλά ξεκινάς από άλλη βάση. Ο κανακάρης μου, το παιδί μου. Όταν είσαι 4, 5, 6, 7, 8 αδέλφια, δεν μπορείς αυτή τη δουλειά, δεν γίνεται. Στην πολυτεκνική οικογένεια αυτό που κάνει ο εξάχρονος το κάνει ο μοναχός στα 30 του. Χωρίς υπερβολή. Πώς θα γίνει αυτός. Άντρας θα γίνει, γυναίκα θα γίνει, νοικοκυρά θα γίνει. Πώς θα γίνει. Δεν το κάνεις αυτό. Ασκείς όμως από μικρός. Βρες τρόπο. Μας το λέτε οι γερόντες. Να ασκηθούμε, να κάνουμε πράγματα. Είναι αυτοί οι ευλογημένες ψυχές. Δεν πέρασαν τη ζωή έτσι. Κάναν πράγματα. Πάμε παρακάτω. Αν ζητήσεις από τον πολυάσχολο μια εξυπηρέτηση, θα σου την κάνει. Όχι ο Ράθυμος και ο Τεμπέλης. Το έχουν παρατηρήσει. Άνθρωποι που κάνουν πάρα πολλά πράγματα επειδή έχουν πρόγραμμα στη ζωή τους, έχουν πειθαρχία στη ζωή τους, ο μηχανισμός τους λειτουργεί, έχουν μάθει και τα κάνουν κανονικά. Αν βρεις κάποιον ο οποίος κάθεται, που έχει χρόνο, δεν θα σου κάνει τη δουλειά. Να σηκωθεί από το κρεβάτι, από τον καναπέ, από το σύντρο, θα κάνει ολόκληρη η διαδικασία, ολόκληρη τελετή. Να σηκώσει τηλέφωνο να σου απαντήσει σωστά, θα το κάνει όταν δει όλες τις ανακοινώσεις και πώς τα λένε αυτά, που έχει στα μέσα μαζικής διαστροφής. Γιατί το διαδίκτυο είναι μαζική διαστροφή. Με έναν τρόπο όπου μας υποβάλλει η μέθοδος του κόσμου, υπακούμε σε αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουμε τη ελευθερία να σταθούμε. Σήμερα δεν έχεις Instagram, Facebook, Twitter, έτσι δεν λέγονται. Είσαι χαμένος. Μπορείς να αντισταθείς σε αυτό, όχι. Αγκύλωσε το δάχτυλο και υπάρχει. Με το κινητό σου, με το τάμπλετ. Και είναι διέξοδος. Αλλά πάτε, εγώ πνευματικά πράγματα ανεβάζω. Καλά. Γεια σας. Σπόροι, ναι, τυχαίνουν τα πνευματικά. Κάτι άλλο θα δούμε μετά. Δεν έχει σημασία αν είναι πνευματικά ή όχι. Σημασία έχει η εξάρτησή σου. Και ότι σκοτώνεις τον χρόνο σου. Και δεν αποκτάς προσωπική σχέση με κάποιον αναγκημένο άνθρωπο τον αναπαύσεις. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν 2-8 ώρα που λέει ο λόγος την ημέρα και θα στρέξουν στη γειτονιά. Ο άλλος δεν έχει χρόνο γιατί ανεβάζει ανακοινώσεις. Πώς τα λένε αυτά. Πώς τα λένε. Ναι, δημοσίευση. Έχει τέτοιο. Να σκεφτεί. Αυτός κάνει ιεραποστολή, βρε παιδί μου, με τις δημοσιεύσεις. Θα ασχοληθεί με τον άλλο που έχει πρόβλημα. Τι τον νοιάζει. Αυτά είναι προβλήματα, έτσι. Οπότε, σαν το σήμα του Κυριναίου, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι να τρέξουμε εις βοήθεια του συνανθρώπου. Δόξα τω Θεώ, εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά. Γιατί επειδή είμαι και άνθρωπος τρελός, μπορεί να κολλήσει. Επειδή δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά, γλίτωσα. Λοιπόν, αν ζητήσεις από τον πολυάσχολο άνθρωπο μια ξυπηρέτηση, σου την κάνει. Όχι ο Ράθυμος και ο Τεμπέλης. Γι' αυτό, αν οι γονείς, για παράδειγμα, έχουν παιδιά που έχουν μια αρθυμία και τεμπελιά, μην τους απαιτείτε, μην τους εκβιάζετε, μην τους τριβώχνετε απλά. Αυτή η αρθυμία και τεμπελιά είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Πρέπει να βρεθούν τα αίτια, να τακτοποιηθεί, να νιώσει ο άνθρωπος καλά με τον εαυτό, με το μέσα και μετά θα κάνει. Και τις περισσότερες φορές η ραθυμία και η τεμπελιά έχει να κάνει με το εσωτερικό μας κόσμο. Ένας χαρούμενος άνθρωπος δεν κουράζεται. Ποιος κουράζεται? Η κούραση ως επιτοπλίστου είναι ψυχολογική. Όταν δεν είσαι καλά, 10 βήματα κάνεις και θες να καθίσεις. Όταν είσαι καλά με τον εαυτό σου. Αν όμως είσαι καλά, έχεις ενέργεια μέσα σου να δράσεις, να κάνεις πράγματα. Βάζεις σειρά στη ζωή σου. Το πρόγραμμά σου, το φαγητό σου, η άσκησή σου, η προσευχή σου, οι άνθρωποι που θα νοιαστείς. Έχεις μια σειρά. Αλλά γιατί το κάνουμε? Είμαστε σε κατάσταση κατάθλιψης. Δεν έχουμε όρεξη για κάτι. Και αυτό μας ταλαιπωρεί. Γι' αυτό δεν μπορεί να σηκώσει πολλά ένας τέτοιος άνθρωπος. Πρώτα βρίσκουμε το πρόβλημά του. Του δίνουμε έμπνευση να ελπίσει στον εαυτό σου, να πιστεύσει στον εαυτό του, να βρει την χαρά και τότε μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Με την επίπληξη, με την κρίνια, με την επισήμανση, με το βιασμό ότι πρέπει να κάνει γιατί δεν είναι καλό, η τεμπελιά δεν οδηγείται πουθενά. Η τεμπελιά και η κούραση είναι ψυχολογικά πράγματα που έχουν ως βάση ότι δεν βρήκε ο άνθρωπος τον λόγο να κάνει κάτι. Δεν βρήκε το κίνητο. Δεν έχει χαρά μέσα του. Είναι σε κατάσταση καταθλίψεως. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, τι είναι η κατάθλιψη? Η αξόδευτη αγάπη είναι η κατάθλιψη. Κλείνεις τον εαυτό σου, δεν δίνεις και γυρνάει πίσω σου αυτή η ενέργεια όλη η θετική. Και σε ταλαιπωρεί. Παρακάτω, η τέλεια αγάπη η κατά Χριστόν φέρει μέσα της το σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, όποιο και αν είναι το ποιόν του, καθώς και την προστασία της από την φθορά και την καταστροφή που επιφέρει η οικειότητα. Τι ωραία, δέστε. Μα αυτή η γερότηση, αύριο παιδί μου, τι πράγμα, είναι θησαυρός. Είδατε, αυτή είναι η δύναμη της μελέτης. Γιατί όλο αυτός ο θησαυρός, αν το βάλεις μέσα σου, στο μυαλό σου, στην καρδιά σου και κάνεις και προσευχή, δεν είναι όπως το διαβάζεις πριν την προσευχή. Με την προσευχή γίνεται δουλειά μέσα. Και αυτός ο λόγος γίνεται πηγή ζωής. Αυτή είναι η χαρά. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η πνευματική γένα. Να διαβάσεις κάτι, να γονατίζεις, να προσευχηθείς και ο Θεός το μεταφράζει. Δηλαδή, δική μας ευθύνη το διαβάσουμε. Την ερμηνεία και τη μετάφραση θα μας δώσει ο Χριστός μέσα από την προσευχή. Αυτό είναι η προσωπική άσκηση. Η τέλεια αγάπη, λοιπόν, η κατά Χριστόν φέρει μέσα της το σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου. Σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου. Όποιο και αν είναι το ποιόν της προσωπικότητάς του. Καθώς και τι άλλο. Και την προστασία από τη φθορά και καταστροφή που φέρει η οικειότητα. Προσέξτε, η οικειότητα είναι καταστροφική. Αυτό που λένε οι πατέρες μας, όχι η παρησία. Αυτό θάρρος. Έλα ρε. Η άνεση, να μην έχουμε ευγένεια. Φιλαράκια είμαστε. Πάτερ, αυτές τις υποκρίσεις αφήστε τες. Εδώ είμαστε απλοί άνθρωποι. Φιλαράκια τα λέμε. Κακός. Χρειάζεται σεβασμός και όχι το πολύ οικειότητα και πολύ παρουσία. Φθείρει τη σχέση. Χάνει την ομορφιά της η σχέση. Ή κάποιος είναι ζευγάρι. Είναι αδέλφια. Τώρα με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τόσο καιρό γνωριζόμαστε. Τι λες? Κάθε μέρα καινούρια. Κάθε μέρα να καταλάβεις ότι είναι πολύτιμος ο άνθρωπος σου για σένα. Και να έχεις ένα σεβασμό και μια κτήση και μια ευγένεια. Η παρησία και η πολλή άνεση και το πολύ κολλητιλίκι φθείρει τη σχέση. Πιστέψτε το. Οφείλουμε να ξέρουμε και όρια να έχουμε. Να έχουμε και λίγο απόσταση, γιατί χωρίς λίγο απόσταση δεν δημιουργείται και σχέση πραγματική. Το πολύ κόλλημα καταργεί την ικανότητα να σχετίζεσαι όμορφα με τον άλλο. Και κοντά και μακριά. Και όρια σωστά. Και ευγένεια και καλή τρόπη. Η άνεση δείχνει το ότι αδέλφια είμαστε και παίζουμε σφαλιάρες και έχουμε έναν προσβλητικό τρόπο υβριστικό προς τον άλλο, είναι κάκιστη αίσθηση της χριστιανικής αγάπης και του σεβασμού του προσώπου του άλλου. Ο άλλος είναι εικόνα Χριστού, έτσι αφαιρόμαστε στο Χριστό. Η απλότητα έχει μέσα της και αρχοντιά, έχει και ευγένεια. Δεν έχει αυτή την κακή έννοια της οικειότητας. Κουτσομπολεύουμε, κουτσομπολεύω τον άλλο, τα λέμε όλα. Δεν μπορείς να τα πεις όλα σε όλους τη ζωή σου. Αυτή η βλακία, εγώ δεν κρατάω τίποτα για μένα, είμαι απλός άνθρωπος. Χαζός άνθρωπος εσύ, δεν είσαι απλός. Μην μπερδεύουμε τη χαζομάρα με την απλότητα. Να ξέρουμε σε ποιο μιλούμε. Το θησαυρό της καρδιάς μας, το προβληματισμό, δεν μπορεί να τα ακούσει οποιοδήποτε. Είναι αφέλεια αυτή, απροσεξία είναι. Είναι μια κακή προσέγγιση του εαυτού μας που έχει κάνει και τους άλλους. Δεν μπορούν όλοι να μας ωφελήσουν και όλοι να ακούσουν τη ζωή μας. Θέλει να ξέρουμε και σε ποιους μιλάμε και πώς μιλάμε και πόσο λέμε και πόσο ανοιγόμαστε. Είναι πάρα πολύ σίγουρο αυτό και δείχνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, παρακάτω λέει και ρώτησε κάτι πολύ όμορφο. Αν δεν απελπιστείς δεν βλέπεις φως. Άλλη μαχαιριά. Μαχαιριά όχι για να μας πληγώσει, να κάνει χειρουργική επέμβαση. Να βγάλει τα καρκινώματα που έχουν από μέσα μας, στην ψυχή μας. Τι λέει, αν δεν απελπιστείς δεν βλέπεις φως. Γιατί αν απελπιστείς από τον εαυτό σου, θα ψάξεις να βρεις την ελπίδα από εκεί που υπάρχει πραγματική ελπίδα από τον Θεό. Όσο στηριζόμαστε στον εαυτό μας, πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, στην εκτίμησή μας, στις γνώμες των άλλων ανθρώπων ή τέλος πάντων οτιδήποτε, αυτό μας δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε καλά. Αν δεν απελπιστείς από τον εαυτό σου, από τις αμαρτίες σου, από τους λογισμούς σου, από τη ζωή σου, αν δεν απελπιστείς, αλλά αυτή η απελπισία όμως, όχι εγωκεντρική απελπισία της πληγής, αχ μια ζωή εγώ χάλια είμαι, μια ζωή στραβά μου πάνε, με ξέχασε ο Θεός, δεν με αγαπάνε οι άνθρωποι. Αυτός είναι εγωισμός, δεν είναι απελπισία. Μιλούμε την κατά Θεόν απελπισία, που λες δεν μπορώ εγώ Θεέ μου. Οι δικές μου δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να μου λυθεί το πρόβλημα της ζωής. Και τότε στρέφουμε προς τον Χριστό. Αν δεν απελπιστείς λοιπόν δεν βλέπεις φως. Και λέει η γερόντισσα παρακάτω, το φως, είχε το φως, πώς έρχεται το φως. Η ξαφνική συνέστηση μιας άγνωστης γνώσεως ή μια ξαφνική κατανόηση που δεν μπορούμε να εκφράσουμε είναι η επισκίαση της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η Θεία Χάρις. τι λέει, η συνέστηση μιας άγνωσης γνώσεως. Δηλαδή, δεν είναι υπόθεση του μυαλού μας κάτι. Το σκεφτήκαμε και βγάλαμε ένα πόρισμα και κατανοήσαμε. Η ξαφνική, λέει, συνέστηση μιας άγνωσης γνώσεως. Δεν λέει η κατανόηση, η συνέστηση μιας άγνωσης γνώσεως. Η αίσθηση του Θεού. Μια άλλη γνώση. Ένας άλλος θησαύρος που σε πάει αλλού. Που σε βγάζει από την κατάθλιψή σου, από την απελπισία σου, από την απόγνωσή σου. Γιατί νιώθεις μια άλλη παρουσία που είναι η όντως παρουσία. Νιώθεις μια άλλη ζωή που είναι η όντως ζωή. Που είναι χάρη του Θεού. Και λέει μια κατανόηση που δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις, το βιώνεις, αλλά δεν μπορείς να το εκφράσεις. Αυτό είναι τα του Θεού. Όπως λέει και ο Αποστόλος Παύλος. Άρη τα ρήματα, ρήματα που δεν μπορείς να εκφράσεις. Πάνω από το συναίσθημα είναι, πάνω από την κατανόηση είναι, είναι κάτι άλλο. Είναι αίσθηση, παρουσία και σχέσεις προσωπική με τον όντος όντα. Την χάρη του Θεού, τον Θεό δηλαδή. Αυτό λέει, α, δεν απελπιστείς, δεν βλέπεις φως. Παρακάτω, πολύ ωραία. Ο Κύριος λέει δεν θέλει την πόζα, την επίδειξη δηλαδή. Ο Κύριος μίλησε για ταπείνωση. Και ταπείνωση θα πει να είσαι ένα με τον άλλο. Ένα και ίδιος. Να είσαι ένα με τον άλλο και ίδιος με όλους. Ποιους? Και με τον τυχοδιώκτη και με την πόρνη. Και με τον επιστήμονα και με τον Άγιο άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό της αγάπης είναι αυτό. Δεν θα φερθείς με τον ίδιο τρόπο σε όλους, γιατί δεν έχουν όλοι την ίδια ανάγκη. Δεν χρειάζεται όλοι το ίδιο φάρμακο. Δεν χρειάζεται όλοι την ίδια προσέγγιση, όμως ίδια θα είναι η διάθεση σου προς όλους. Με την ίδια τιμή. Μέσα στην καρδιά σου δεν θα έχει λιγότερη τιμή ο αμαρτωλός από τον δίκαιο, ο σπουδαίος από τον ασήμαντο. Αλλά αυτό το κάνει ο πραγματικά ταπεινός άνθρωπος, και ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που απελπίστηκε. Και έχει στραφεί και έχει δει το φως του Θεού μέσα στην απελπισία του. Αυτός που τον επισκίασε η χάρη του Θεού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που τον επισκίασε η χάρη του Θεού και έχει γευτεί την άγνωστη γνώση, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει ανάγκη ούτε επίδειξης ούτε πόζας, αλλά βλέπει τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους. Παρακάτω, αν δεν σπάσεις το εγώ και το αδειάσεις, πώς θα κάνεις χώρο να έρθει ο Θεός? Αυτό είναι. Χρειάζεται να αδειάσουμε από μέσα μας. Να σπάσει το εγώ. Να υπάρξει χώρος. Αυτό το άδειασμα. Και το κάθε τι που μας συμβαίνει, πολλές φορές δυσάρεστο, είναι ένα άνοιγμα που γίνει στην ύπαρξή μας να αδειάσουμε τον εγωισμό μας. Και να υπάρξει μονή, χώρος, να έρθει να κατοικήσει η χάρη του Θεού. Και συνεχίζει η γερόντισσα. Άλλο τι είσαι και άλλο τι φαίνεσαι. Οι εξωστρεφείς έχουν χάσει το πρώτο για το δεύτερο. Χάσαν το είναι για το φαίνεστε. Αυτοί είναι οι εξωστρεφείς άνθρωποι. Που κάνουν τα πάντα να καλύψουν τις μειονεξίες τους, να καλύψουν το κενό τους, να καλύψουν μάλλον το κενό μας, την έλλειψή μας, γιατί και εμείς αυτά είμαστε συνήθως. Και προκειμένου να υπηρετήσουμε την εικόνα, τη γνώμη των άλλων ανθρώπων, αφήνουμε την πραγματικότητά μας, αφήνουμε την ουσία μας, αφήνουμε το είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε υπόψη μας, να υπηρετούμε το είναι, να νοιαζόμαστε το πώς είμαστε πραγματικά και όχι πώς φαινόμαστε. Το πώς φαινόμαστε δεν θα μας γεννήσει η ζωή, δεν θα μας καλύψει. Αυτό που θα μας καλύψει είναι πώς είμαστε πραγματικά. Τι άλλο λέγει, πάρα πολύ ωραίο το παρακάτω, είναι το αποκορύφωμα όλων αυτών. Γιατί η βάση της γερόντισσας, όλο το ήθος που εισπράττουμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Η αγάπη και η άσκηση. Και αναφορά προς τον Χριστό, η λατρεία της, η αγάπη της προς τον Χριστό. Αλλά όλα αυτά πώς επιτυχάνονται? Έχουν έναν άξονα πολύ βασικό. Αυτός ο άξονας που θέτει η γερόντισσα, που είναι η βάση της αγάπης για τον Χριστό, που είναι η βάση της αγάπης και της ταπεινώσεως, που είναι η βάση όλης μας της πνευματικής ζωής, κάθε ανθρώπου είναι αυτό που λέει παρακάτω. Ποιο? Δεν περιμένω τίποτα. Δεν επιθυμώ τίποτα. Δεν απορώ για τίποτα. Δεν ανησυχώ για τίποτε. Δεν με ρίμνω για τίποτε. Δεν είμαι προσκολλημένη σε τίποτε. Δεν υπάρχω. Και τότε ζω. Ζω όταν δεν υπάρχω. Ο κόσμος λέει, ζεις όταν υπάρχεις και εξουσιάζεις τους πάντες και λέγεις τα πάντα. Στην πραγματική ζωή, ζω όταν δεν υπάρχω. Όταν σταυρώνω τον εγωισμό μου, σταυρώνω τον λογισμό μου, όταν δεν ανησυχώ για τίποτα, είμαι αφημένος τελείως στον Θεό, τότε υπάρχω. Τότε όχι μόνο ζω, γίνομαι πηγή ζωής για όλους. Πότε γίνομαι πηγή ζωής για όλους? Όταν είμαι απελπισμένος και φωτισμένος. Όταν δεν υπάρχω και τότε ζω. Και πότε δεν υπάρχω? Πώς περιγράφει το δεν υπάρχω? Δεν περιμένω τίποτα. Τι ελευθερία, άμα περιμένεις κάικες. Θα μου έρθει ή δεν θα μου έρθει? Θα μου το δώσει ή δεν μου το δώσει? Θα κερδίσω ή δεν κερδίσω? Όταν δεν περιμένω τίποτα είσαι ελεύθερος. Και τι λέει? Δεν επιθυμώ τίποτα. Είμαι γεμάτος. Άμα επιθυμώ, είμαι πάντα νιώθω στερημένος. Κάτι μου λείπει που δεν έχω. Δεν επιθυμώ τίποτα. Δεν απορώ για τίποτα. Δεν έχω λογισμούς. Ο λογισμός τι είναι? Έχω απορίες. Κάποιος να μου τις λύσει, βρε παιδιά. Γιατί συμβαίνει ούτε για το άλλο. Ελεύθερος, αναπαυμένος, δεν έχω λογισμούς. Δεν ανησυχώ για τίποτα. Δεν έχω άγχος. Στα χέρια του Θεού είμαστε. Εμπιστεύω την πρόνοια του Θεού. Δύσκολο πράγμα αυτό. Γιατί νομίζουμε ότι εμείς ορίζουμε τη ζωή μας και άρα επειδή δεν νιώθουμε σίγουροι για τις δυνατότητές μας ότι θα τα καταφέρουμε, μας φαίνεται το άγχος και ανησυχία. Όμως λέει εδώ, δεν ανησυχώ για τίποτα. Δεν με ρυμνώ για τίποτα. Κάνω τα πάντα, αλλά δεν με ρυμνώ. Ο πιο δημιουργικός άνθρωπος, ο πιο αποτελεσματικός είναι αυτός που δεν με ρυμνά και πράττει. Συνήθως ξοδεύουμε πολύ ενέργεια στην έρημνα, στην ανησυχία, στο άγχος και δεν κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε και αποτελεσματικοί. Δεν με ρυμνώ για τίποτα, γίνονται όλα μόνα τους και το πόσο όμορφα. Δεν είμαι προσκολλημένος σε τίποτα. Αχ, αυτή η προσκόλληση, φοβερό πράγμα. Μεγάλη παγίδα. Το είπαμε και χθες. Η προσκόλληση. Ο πλούσιος στον πλούτο. Ο Χριστός μας θέλει ελεύθερους, αφοσιωμένους. Χρειάζεται να είμαστε αποδεσμευμένοι από όλα και όλους. Ούτε προσκόλληση στη δόξα, ούτε στο χρήμα, ούτε στους ανθρώπους. Η προσκόλληση σε έναν άνθρωπο δεν είναι αγάπη. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Είναι αναπηρία. Είναι συναισθηματικά κενά. Η προσκόλληση δεν έχει σχέση. Η σχέση προϋποθέτει ελευθερία. Αν είσαι κολλημένος με κάποιον άνθρωπο, δεν θα κάνεις ποτέ σχέση μαζί του. Αν είσαι προσκολλημένος στον Χριστό, θα κάνεις σχέση, θα αγαπήσεις τους πάντες. Και θα κάνεις μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο, θα προχωρήσεις. Τι σημαίνει προσκόλληση? Νιώθω μειονεξίες και θέλω κοντά σε κάποιον να μου καλύψει αυτή τη μειονεξία. Και προσκολώνω. Ή θεοποιώ κάποιον. Δεν μπορεί να είναι Θεός κανείς για σένα. Παρά μόνο ο Θεός. Ο άλλος είναι ο δρόμος για τον Θεό. Και εν Χριστώ είναι και για σένα Θεός. Αλλά χωρίς Χριστό δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά δεν είμαι προσκολλημένος σε τίποτε. Ούτε στους φίλους, ούτε στους γονείς, ούτε στους συζύγους, ούτε στους πνευματικούς. Άλλη αρρώστια αυτό, προσκόλλημα στο πνευματικό, Αρρώστια μεγάλη. Και με το πρόσχημα της υπακοής, που μπορεί και ο πνευματικός να προσκολλάει. Λάθος, έγκλημα. Δεν προσκολλούμε σε τίποτε. Δεν υπάρχω. Και άρα ζω. Και μη σας φανεί παράξενο. Εμείς νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αγάπη χωρίς προσκόλληση. Και έχουμε μπερδέψει την αγάπη με προσκόλληση, το κολλητιλίκι. Όχι. Αγάπη είναι κάτι άλλο. Πρέπει να έχεις και μία απόσταση από τον άλλο για να σχετιστείς πραγματικά. Πρέπει άλλος να είναι ένας έτερος, ένας άλλος για να σχετιστείς. Δεν μπορεί να είσαι ένα με τον άλλο. Θα σχετιστείς με τον εαυτό σου πάλι. Γι' αυτό δεν αντέχουμε άλλος να έχει άλλη γνώμη για μας που αγαπούμε. Θέλω να είναι του χεριού μας, να συμφωνούμε σε όλα. Όπως κουνά το χέρι μου να εξουσιάζει και τον άλλο, να του λέω κάτσε, σήκω, κάτσε άλλο, υπηρέτη τις ανάγκες μου. Τότε είμαστε ένα. Άρα τι, πώς θα εξελιχθώ, αν υπάρχει τέτοια συμφωνία? Πάλι τον εαυτό μου θα αγαπώ? Τι γίνεται? Πρέπει όλος ένας άλλος. Υπάρχει μια απόσταση, σχετιστώ μαζί του. Άρα η προσκόλληση δεν είναι αγάπη. Η πραγματική αγάπη χρειάζεται και ένας άλλος να υπάρχει. Διαφορετικός από μένα. Ο έτερος, ο άλλος, για να σχετίζομαι μαζί του. Και πρέπει άλλος να είναι τελείως διαφορετικός, να έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του λόγο ύπαρξης, τη δική του κλίση, τη δική του προσωπικότητα, για να πλουτίσει τη σχέση. Αν υπάρχει μια ταυτότητα, δεν υπάρχει πλουτισμός στη σχέση. Ο διαφορετικός δεν είναι εχθρός, είναι πλουτισμός. Τα διάφορα χαρίσματα, η ποικιλία του χαρισμάτου μέσα στην Εκκλησία δεν είναι γεγονός σύγκρισης ή σύγκρουσης. Είναι πλουτισμός και ομορφιά. Η ποικιλία αυτή, το χαρισμάτο που δίνει την ιερουργία της ενότητας μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία. Άρα ο διαφορετικός είναι ευλογία και είναι πλουτισμός. Επομένως, αυτά λέει η γέροντισσα, δεν υπάρχουν. Αυτό θα το ασκούμε. Να λειτουργούμε σαν να δεν υπάρχουν. Τι ωραίο πράγμα, ε. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στην αγωνία τους να κερδίσουν το ενδιαφέρον κάποιον, και είναι κατανοητό αυτό, ανθρώπινο είναι, ανάλογα με το βαθμό αυτοεκτίμησης που έχει άλλος άνθρωπος, αλλά γίνονται τόσο πιεστικοί, το διεκδικούν με τόσο τρόπο και γίνονται τόσο έντονοι στον χώρο που πιάνει το χώρο. Ενώ το όριμο είναι να ζεις σαν να δεν υπάρχεις, να είσαι ανάλαφρος στον χώρο, απαλός άνθρωπος, ευγενής, ωραίος, όμορφος, αξιοπρεπής, και να μην καταλαμβάνεις χώρο, να περπατάς και να είσαι ήσυχος, να σε χαίρονται οι άλλοι, να αναπαύονται κοντά σου, να ησυχάζουν κοντά σου, να μην τους μεταφέρεις την ένταση. Αυτή είναι η ευλογημένη ανύπαρκτη, που είναι πραγματικά ζωντανή άνθρωπο. Αλλά αυτό πρέπει να το δουλεύεις. Δουλεύεις πάντοτε για να έχεις αυτό το φρόνημα, αυτό το ήθος, αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζει ένα-δυο ακόμα και τελειώνει για να ξεκινήσουμε την αγρυπνία μας. Όσο κλειστή λέει είναι η πόρτα του κελιού μας, τόσο ανοιχτή η πύλη του ουρανού. Πω, τι λέει. Όσο κλειστή είναι η πόρτα του κελιού μας, δηλαδή έχουμε το κελάκι μας, το χώρο μας, το προσωπικό, που κουτσομπολεύουμε τον Χριστό. Αυτή το ιερό κουτσομπολιό, τα λέμε μαζί. Είναι ο χώρος επιτέλους, τώρα είμαστε μαζί του λέμε. Εγώ και εσύ. Θα τσακωθούμε, θα συμφιλωθούμε, θα γονατίσω, θα κλάψω, θα ζητήσω το έλεος σου. Τι ωραίες στιγμές προσωπικές. Ο πραγματικός έρωτας αυτός, εντά λένε, φλιαρίες. Δεν λέω μην πατρευτείτε, αλλά ο πραγματικός έρωτος είναι εκείνη η στιγμή. Εσύ και ο Θεός, απόλυτη ησυχία, αδειάζεις απ' όλα, είσαι εσύ και ο Χριστός. Τότε, όταν κλείσεις την πόρτα του κελιού σου, όχι μόνο την πόρτα την υλική, κλείνεις την καρδιά σου από σκέψεις, από μέρημες, από αγωνίες, από ενδιαφέροντα. Αδειάζεις και λες, Θεέ μου, είμαστε εγώ και εσύ πραγματικά. Όχι μόνο σωματικά. Έδιωξες τα υπόλοιπα όλα, άδειασες, γι' αυτό είναι καλό. Πριν την προσευχή να έχουμε ένα χρόνο, 5 λεπτά ετοιμασίας. Ποια είναι ετοιμασία, να αδειάζω. Να αδειάζω, να ησυχάζω, να μην λέω τίποτα, να μην ασχολούμαι τίποτα. Απόλυτη ησυχία. Και λες, τώρα πάω να ενεργήσω αυτή τη συνάντηση με το πρόσωπο το αληθινό. Κλείνω την πόρτα του κελιού μου και τη πόρτα τη ηλική, αλλά κυρίως στην καρδιά μου, να αφήνω να πει καμία άλλη μέρη μου, τίποτε άλλο μεταξύ εμού και του Χριστού. Και τότε λέγει, ανοίγει η πύλη του ουρανού. Τότε δίνει ο Θεός. Δεν παίρνουμε, γιατί δεν κλείσαμε την πόρτα του κελιού μας. Και ένα τελευταίο. Όσο πιο κατάκαρδα παίρνουμε τα προβλήματα και τα πράγματα, τόσο πιο πολύ δείχνουμε ότι έχουμε υπερηφάνεια και έλλειψη πίστης. Είναι δείγμα αυτό. Όταν αγχωνόμαστε, στενοχωριόμαστε, πανικοβαλόμαστε, θυμώνουμε, νομίζω χάθηκε όλος ο κόσμος, χάλασε όλος ο κόσμος. Όλη αυτή η ένταση, όταν μεγαλοποιούμε τα προβλήματα, δείχνει ότι έχουμε υπερηφάνεια και έλλειψη πίστης. Έλλειψη πίστης γιατί σημαίνει δεν τα αφήνω στην πρόνοια του Θεού. Γι' αυτό έχω ταραχή. Νομίζω πως αν εγώ δεν έχω υποέλεγχο τα πράγματα, καταστρέφομαι και χάνομαι. Και αφετέρω η υπερηφάνεια ότι δεν έγινε το δικό μου. Δεν έγινε όπως ήθελα τα πράγματα. Και αντιδρώ μέσα. Και οργίζομαι. Με κοιτούν στραβά και λέω πω πω τι με κάνανε. Με ματιάξανε, με κατηγορούν. Να, η επίβολή μου, η εχθρή μου. Κάτι σκέφτονται για μένα και κάνω ολόκληρα σενάρια μέσα. Τα μεγαλοποιώ. Μου μιλάει λίγο άλλος άσχημα γιατί μόνο και κουρασμένος. Πω, χάνω τον ύπνο μου. Εντάξει, τι σε έκανε. Σε στραβοκοίταξε, σου πήγε μια κουβέντα πάρα από και τι έγινε. Ο υπερήφανος άνθρωπος, τι έγινε. Καλά, καλά, ναι. Εσύ ξέρεις, να στα κάνανε σένα και βλέπαμε. Τα μεγαλοποιεί τα πράγματα μέσα του. Ενώ είναι αρετή. Και τα μεγάλα πράγματα να τα μειώνουμε μέσα μας ως ενέργεια αρνητική την οποία εισπράττουμε. Ο υπερήφανος άνθρωπος όμως δεν μπορεί. Ο ταπεινός περνάει χωρίς να προσβάλλεται και να τον ενοχλεί τίποτα. Χωρίς να παθαίνει ζημία. Χωρίς να νιώθει ότι έχει κάτι φοβερό. Όπως λέει και ο Άγιος Ιλιανός, και με αυτό τελειώνουμε. Ο ταπεινός λέει, η καρδιά του ταπεινού μοιάζει σαν το πέλαγος. Βρίζει μια πετρούλα, βρίζει μια ταρχή στη θάλασσα και αμέσως ησυχάζει. Έτσι είναι η καρδιά του ταπεινού. Προς τιμή λίγο ταράστα, αμέσως ησυχάζει. Έτσι λοιπόν να γίνει και η καρδιά δική μας, να είναι ατάραχτη, ειρηνική, να κλείσουμε την πόρτα και ολιού μας, να έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό και να μην υπάρχουμε και να ζούμε. Γιατί τότε μόνο ζούμε όταν δεν υπάρχουμε. Αυτή είναι η θέση η πνευματική. Ζω όταν δεν υπάρχω. Ο κόσμος νομίζει ότι ζει όταν υπάρχει. Αλλά απλώς νομίζει. Δεν ζει αληθινά. Καλή Αγρυπνία να έχουμε και ο Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος να μας πρεσβεύει.